Mirëdita të nderuar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Themelimi i asociacionit paralelisht me antarësimin e Kosovës në OKB, thot zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj. Mediat në Kosovë vuajnë nga ndikimi politik, thuhet në raportin e reporterëve pa kufi. Trump dhe Macron synojnë një marrëveshje të re për Iranin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova është rënditur në vendin e 78 në mesin e vendeve me media pjesërisht të lira në raportin e ri të organizatës ndërkombëtare Reporterët pa kufi. Duke ju referuar mediave kosovare, kjo organizat vlerëson se mediat në Kosovë mes tjera zhvuajnë nga ndikimet direkte politike. Mediat në Kosovë vuajnë nga ndikimet direkte dhe indirekte politike, presioni financiar si dhe varësia nga pronarët, thuhet në raport. Në këtë raport përmendet edhe sulmi ndaj dy gazetarëve hulumtues për të cilët thuhet se u sulmuan pasi kishin bërë raportime kritikuese për qeverinë dhe aleatët e tyre. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump do të paraqitet para gjykatës supreme në SBA për të mbrojtur legitimitetin e vendimit të ndalim udhëtimit për disa vende me shumicë muslimane. Sipas vendimit të Trumpit, hyrja në SBA ju ndalohet personave nga Irani, Libia, Somalia, Siria dhe Jemeni. Nëntë antarët e gjykatës nuk kanë dëgjuar asnjëherë për faktet ligjore të këtij ndalimi. Shteti Hawaii, që argumenton se ky ndalim shkel ligjin federal për imigrim dhe është në kundërshtim me kushtetutën Amerikanë në pikën e favorizimit të ndonjë feje, përbën çështjen kyçe në këtë rast. Trumpat i thënë se ndalimi i udhëtimit është i nevojshëm për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara nga terrorizmi dhe militantët islamik. Shefja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini ka bërë thirrje Rusisë, Iranit dhe Turqisë për të bënë më shumë në uljen e luftimeve në Siri. Mogherini ka folur para gazetarëve sot në Bruxelles pasi donatorët ndërkombëtar janë mbledhur për dytën e dytë me radhë në një konferencë për të ndihmuar shtetin e shkatëruar nga lufta. Ajo ka thënë se tri shtetet ndajnë përgjegjësi të veçantë për të siguruar kushte për arritjen e një armpushimi dhe për të bërë presion qeverisë së presidentit sirian Bashar Asad për të kthyer në tavolinën e negociatave. Ne jemi duke parë një përshkallëzim të aktiviteteve ushtarake që në fakt është e kundërta e asaj që Rusia, Irani dhe Turqia kanë premtuar se do të bëjnë, ka thënë Mogherini. Platforma e dërgimit të mesazheve WhatsApp nuk do të jetë e qasshme për personat në moshën 16 vjeçare në vendet e Bashkimit Evropian. Aktualisht përdoruesit duhet të jenë të paktën në moshën 13 vjeçare, mirë po udhëtesia e platformës është duke ndryshuar rregullat pak para prezantimit të rregullores së re të BE-s për privatësinë. Aplikacioni që udhëhiqet nga Facebook do të kërkojë nga përdoruesit që të konfirmojnë moshën kur të dërgojnë mesazhe të reja në javët në vijim, por ende nuk është bërë qartë se si do të verifikohet kufizimi i moshës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Themelimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara sipas zëvendës kryeministrit Enver Hoxhaj do të duhet të ishin procese paralele. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Krijimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe duhet të bëhet paralelisht me antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj. Sipas tij, Kosova nuk duhet të nxitojë të formojë këtë mekanizëm dhe ai duhet të bëhet funksional vetëm atëherë kur vendi ta ketë marrë ulsen e saj si antare me të drejtat e plota në OKB.
Me që asociacioni synon që të avancoj pozitën e serbe në Kosovë, unë jam e mendimit që themelimi ti de facto do të ndodhë paralelisht me antarësimin e Kosovës në OKB, kur Kosova ta merë një status juridik dhe njohje ndërkombëtare të plot.
Hoxhaj thot se nuk është më rëndësi se çështja e asociacionit do të futet në një pako të një marveshje finale të dialogut në Serbinë, por ajo si pas ti duhet të ecë si një proces paralel.
Të rëndësishme është duhet jetë pjesë në procesit të njëjtë dhe mendoj që e përmbush edhe pritjen që kanë qytetarët serbë që jetojnë në Kosovë, por e përmbush edhe pritjen që ka Kosova si tërësi dhe partner të perëndimor të Kosovës si shtet të saj.
Ish kryenegociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të kenë kujdes në procesin e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nuk duhet të bëjnë vonesa deri në arritjen e një marrëveshje finale në dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Në fazën finale ku pritet marrëveshje përfundimtare, nuk është mirë që asociacionit futet në spaku, sepse aty Serbia do të provojë në emër të marrëveshjes finale të kërkoj kompetenca ekzekutive që shkojnë në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Tahiri tha se nëse do të ketë vonesa të mëdha në formimin e asociacionit dhe në rast se kjo çështje hyn në pako në një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë, do të jetë një gabim.
Unë mendoj që nuk duhet flitet shumë për çështje konkrete, por duhet flitet për njohje reciproke mes dy shteteve. Sepse vetëm njohja reciproke mes dy shteteve sjell paqe dhe stabilitet në rajon, si dhe sjell automatikisht edhe karikë në OKB për Kosovën, sepse kjo marrëveshje në një mënyrë pra e njohjes reciproke hap rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, në anën tjetër Kosovës i hiqen pengesat në rrugën e njohjes së plotë, se na ende kemi nevojë për njohjen e plotë. Dhe automatikisht që vjedhoj edhe karika në OKB.
Nga ana tjetër, analisti politik Imer Mushkola i thot se institucionet e Kosovës nuk duhet të vënojnë në formimin asociacionit dhe ai mekanizëm, si shta ai, duhet të formohet sa më parë dhe në bazë të akt vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe marrëveshjes së arritur mes dy vendeve në Bruxelles.
Tingëllon po besueshëm, po për formimin e shpejtë asociacionit tash në këtë fazë nuk është interesuar as Beogradi. Kur të them këtë, kam parasysh se ata po synojnë më shumë, po synojnë ndarjen në Kosovë në fakt, edhe diskutimi rreth kësaj mundësie të zgjidhjes së, siç e quajnë ata, statusit të Kosovës tashmë është në tavolinë dhe për këtë shkak ata po synojnë një farforme që të arrinë më shumë kashi asociacion, dhe mundësisë krimit asociacionit që do të mërnin më pak. Për këtë shkak është shumë rëndësishme që institucionet e Kosovës në fakt të shpejtojnë procesin e krimit asociacionit si pas akgjykimet e gjykatës kushtetuese.
Qeveria e Kosovës ka thënë se drafti final i statusit të asociacionit në fund të procesit bashkë me direktivën do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për të siguruar se është në përputhje të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Telekomi i Kosovës gjendet në krizë financiare dhe rrezikohet të falimentojë nëse nuk merren masa konkrete për shlyerjen e borxheve të akumuluara. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës pohojnë se nuk do të shlyhen borxhet, por do rrimë këmbin kompaninë në mënyrë që ta përgatisin për procesin e privatizimit. Kronike Nadia Ahmetit.
Qeveria Kosovës nuk do të paguaj i borxhet e Telekomit të Kosovës, dikur kompania me profitabile në vend, por do të gjej formë për rrimë këmbje dhe të përgatit për procesin e privatizimit, kanë thënë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Telekomi Kosovës aktualisht gjendet në krizë të thellë financiare dhe rrezikon të falimentoj, pasi borxhi i akumuluar ka rritur shifrën e 60 milion eurosh. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka për Radio Evropa e Lirë ka thënë se pavarësisht faktit se aksionari kësaj kompanie është qeveria Kosovës, borxhet nuk do t'i shlyej. Ai thotë se Telekomi ka potencial për të qenë fitimprurës në treg, por nuk është menaxhuar në mënyrë të duhur.
Prandaj tash duhet të shikojmë forma si qeveri, do të mblidhemi dhe të diskutojmë cilat janë format që të shikojmë se si ta rrimë këmbin Telekomin, si ta kthejmë një kompani profitabile, si t'i ulim kostot operative, sepse kostot operative janë jashtëzakonisht të mëdha.
Për krizën financiare të kësaj kompanie, kryesuesja e bordit të Telekomit, Besa Shatri Berisha, të hënën ka njoftuar kabinetin qeveritar se borxhi i akumuluar ka rritur në 60 milionë euro. Nëse nuk intervenohet shpejt, ka thënë ajo, rrezikohet falimentimi për 12 muaj. Sipas saj, kompania ka një numër të madh të punëtorëve, shpenzime të mëdha të qiras, mbyllja një borxhi me Zë Mobile prej 26 milionë euro, rreth 11 milionë euro borxhi ndaj furnitorëve, si dhe vazhdimi humbjeve, ku vetëm për 4 muaj kompania ka humbur 4 milionë euro. Naim Gash, ekspert i ekonomisë, thotë se qeveria Kosovës në radhë të parë duhet të identifikojë shkaqet e krizës financiare dhe të merren masa ndaj atyre që kanë sjellë kompaninë në këtë situatë. Sipas tij, menaxhimi jo i duhur i kompanisë dhe pikërisht lidhja kontratës me operatorin Z Mobile ka sjellë kompaninë para falimentimit.
Unë mendoj se këtu mund ketë edhe skenare të cilat kanë pas dëshirë që ta falimentojnë Telekomin e Kosovës dhe ta privatizojnë për një çmim simbolik. Dhe nuk do të ishte çudi që pikërisht ata të cilët e kanë shkatërruar Telekomin e Kosovës të jenë edhe blerësit ose privatizuesit e ri të Telekomit Kosovës.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ndërkaq ka thënë se synimi i qeverisë së Kosovës është privatizimi i Telekomit të Kosovës. Sipas tij, një proces i tillë mund të fillojë pas 2 vjetëve.
Jemi duke pritur për vendimin e arbitrazhit, sepse ajo është një ndërpengesa kryesore për momentin, ne dhe pastaj normalisht duhet të bëhet një ristrukturim brenda Telekomit në mënyrë që ta i krojmë hapësirë edhe për privatizim, sepse
Telekomi Kosovës dy herë i është nënshtruar procesit të privatizimit, por dy herë radhazi qeveria Kosovës ka dështuar të përmbyllë me sukses këtë proces. Në rastin e privatizimit të 75% të aksioneve të Postes dhe Telekomit të Kosovës në vitin 2013, kompania Axos Capital u shpall fituese me një vlerë prej 277 milion eurosh, por kontrata sipas kompanisë fituese nuk u zbatua asnjëherë. Kompania e paditi qeverinë e Kosovës edhe proceset gjyqësore janë duke u zhvilluar në një gjykatë të arbitrazhit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Donald Trump është fajtuar me homologun francez Emmanuel Macron për të punuar drejt arritjes së ndonjë marrëveshje të re, e cila do të adresonte edhe probleme tjera të Iranit përveç programit bërthamor. Macron është nisur drejt SBA-s me qëllim që të mbrojë këtë marrëveshje, pasi presidenti Trump pati dhënë afat deri më 12 maj për t'i rregulluar ato që i ka cilësuar si të meta të tmerrshme të marrëveshjes bërthamore. Më shumë detaje nga Krenare Cuboli.
Presidenti Amerikan Donald Trump dhe homologu i tij francez Emmanuel Macron kanë thënë se dëshirojnë të negociojnë një marrëveshje të re me Iranin që kalon përtej paktit bërthamor me fuqitë botërore, në mënyrë që të përfshihen edhe shqetësimet e tjera të rajonit. Propozimi i tyre pas diskutimeve për marrëveshjen bërthamore në Shtëpinë e Bardhë ka ardhur pasi ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka propozuar zyrtarisht krijimin e një forumi për dialog me Lindjen e Mesme gjatë një adresimi në Kombe të Bashkuara. Macron, i cili aktualisht gjendet në një vizitë 3-ditore në SBA, ka thënë se ai dëshiron të punojë në një marrëveshje të re me Iranin, e cila e sjell para tavolinës së negociatave përfaqësuesit e shteteve të lindjes së mesme dhe fuqitë rajonale, duke përfshirë Turqinë dhe Rusinë. Macron ka thënë pas bisedimeve me Trumpin se do të ndërtojë diçka të re që mund të mbulojë të gjitha shqetësimet tona. Unë besoj se diskutimet që kemi pasur bashkë hapin rrugën për një marrëveshje të re, ka thënë Macron gjatë një konference të përbashkët me Trumpin. Ajo është nisur drejt Shtëpisë së Bardhë në misionin e mbrojtjes së paktit bërthamor, për të cilin ai ka thënë se mund të konsiderohet si shtyllë për një marrëveshje më të gjerë. Marrëveshja e re do të adresonte shqetësimet e perëndimit për programet e Iranit të raketave balistike dhe do të tentonte të krijonte ndonjë zgjidhje politike për përfshirjen e Iranit në lufta civile në Jemen dhe Siri, ka shtuar tutje ai. Trump ka thënë se mbështet idenë e një marrëveshje më të gjerë me Iranin. Ai ka thënë se Franca dhe Shtetet e Bashkuara pajtohen jo vetëm se Irani nuk duhet të lejohet të zhvillojë programin bërthamor, mirëpo edhe se regjimi duhet të jap fund mbështetjes së terrorizmit. Mendoj se mund të arrijmë edhe më shumë, ndoshta një marrëveshje më të madhe. Do të shohim nëse do të jetë e mundshme për një gjë të tillë, ka thënë presidenti amerikan. Trump ka pretenduar se marrëveshja bërthamore ka themele të shkatruara. Ai ka thënë se ajo është një marrëveshje e keqe e cila është duke dështuar. Më 2015, Irani ka nënshkruar marrëveshje me SBA-n, Rusin, Kinën, Britaninë, Francën dhe Gjermaninë për të frenuar aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Ata është dashur të krijojnë një marrëveshje që mbulon Jemenin, Sirinë dhe pjesë të tjera të lindjes së mesme, ka thënë Trump, pavarësisht se ku do të shkoni në lindje të mesme, mbrapa problemeve qëndrojnë shenjat e Iranit. Mirpo as Trump e as Macron nuk kanë deklaruar nëse Irani do të ketë diçka në kthim të këtyre koncesioneve, pasi të dy presidentët duket se janë të vendosur për të marrë masa rreth programit të raketave dhe intervenimeve të Iranit në lindje të mesme.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin tonë të mesditës për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi juaj i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.